Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Od ponedeljka moguće testiranje na antitela na virus korona na lični zahtev. Brza pruga Beograd-Stara Pazova biće gotova najkasnije do septembra iduće godine, a kompletna deonica Beograd-Budimpešta do 2024. najavljuje predsjednik Vučić.
Gledamo da produžimo brzu prugu prema Nišu i prema Preševu. To je mnogo novca u svakom slučaju, ali gotovo izvesno da ćemo i takav ugovor potpisati, jer želimo da taj napredak u ekonomskom standardu oseti Pomoravlje, jug Srbije.
Širom SAD-a nastavljeni protesti zbog ubistva afroamerikanca Georgea Floyda tokom policijske intervencije u Minneapolisu. Svetski dan borbe protiv multiple skleroze od ove godine na pozitivnoj listi i najnoviji lekovi. Sutra promenljivo oblačno, prepodne više sunca, popodne više padavina, temperatura do 21 stepen. Iako broj pozitivnih na koronavirus u Srbiji polako ponovo prelazi 1%, stručnjaci procenjuju da nema razloga za brigu. Ipak ponavljaju da treba da naučimo da živimo sa virusom i merama koje sprečavaju njegovo širenje. Oni koji sumnjaju da su ga preležali, od ponedeljka će moći to i da provere testiranjem na antitela. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
Borba protiv koronavirusa je globalni problem gde svi zajedno, kao svet, moramo da delujemo, kaže zamenica direktora Instituta za javno zdravlje Batut, Darija Kisić-Tepavčević. Na pitanje da li virus u našoj zemlji slabi, odgovara da je kratak vremenski period prošao da bi se to moglo pouzdano reći. Ipak, kako kaže, indirektni pokazatelji ukazuju na to da je oslabila aktivnost virusa u populaciji. Iako broj pozitivnih u Srbiji ponovo prelazi 1%, smatra da nema razloga za brigu.
Ide to nekim svojim željenim tokom, koji imajući u vidu taj silazni trend. Međutim, ono što je bitno da naglasimo, da sada je već to i posljednjih dve do tri nedelje, većina slučajeva koji otkrijemo kao laboratorijski potvrđene, to su upravo one za kojima tragamo. Znači, koji su kontakti sa laboratorijski potvrđenim prethodno i da su to uglavnom osobe koje nemaju nikakvih simptoma i znakova infekcije. Znači, ni na koji drugi način ne bi mogli ni da znaju da imaju infekciju, da mi nismo tragali za takvim osobama koji su potencijalni nosioci.
Ukoliko sumnjate da ste imali koronavirus, a niste imali nikakve simptome, uskoro ćete to moći i da proverite. Od ponedeljka za 1200 dinara moći ćete na lični zahtev da se testirate i otkrijete da li imate antitela na koronavirus, objašnjava direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić.
Trudili smo se da procedura bude što sličnija testiranju PCR na lični zahtev, dakle potpuno istim mestima će građani moći da se testiraju, a to su svi domovi zdravlja, instituti za javno zdravlje, studentska poliklinika i Zavod za zaštitu zdravlja Železnice. Žiro račun je potpuno isti i on se nalazi na COVID sajtu Vlade Republike Srbije. Cena je neprofitabilna, dakle omogućili smo građanima testiranje lični zahtev sa potpuno identičnom cenom koja košta državu.
Za ovaj test se uzima krv, a kako kaže Sanja Radojević-Škodrić, pre testiranja nije potrebna posebna priprema.
Dakle, građani mogu da daju krv u bilo koje doba dana, nezavisno od obroka. Serološko testiranje može da se radi iz kapilarne krvi, dakle iz prsta, ili iz venske krvi. Međutim, pouzdanost seroloških testova je mnogo veća kod venske krvi, 97% iznosi, što znači da u tim slučajima zaista postoji minimalna šansa da se dobije lažno pozitivno, lažno negativan nalaz. Iz tog razloga smo odlučili, odnosno dozvolili ovo testiranje samo iz venske krvi. Tumačenje će dati struka, ali ukoliko postoji IgM pozitivnost ili druga mogućnost IgM i IgG u isto vreme pozitivnost, što znači da postoji potencijalna mogućnost sveže infekcije, u tom slučaju je obavezno da se nakon serološkog testiranja uradi i PCR testiranje i tada je besplatno PCR testiranje za sve građane.
Radojević Škodrić ističe da se do sada javilo 1100 donora za davanje krvne plazme koja se koristi za lečenje pacijenata obolelih od koronavirusa.
Od toga polovina je već ili uradila laboratorijske analize ili ima zakazano u narednom periodu. Do sada je skupljeno 270 jedinica plazme, a dato je 17 jedinica.
U Srbiji je do sada izlečeno više od 6.500 ljudi.
Narednim minutima očekujemo da dobijemo i najnovije podatke o broju obolelih od koronavirusa u Srbiji. Bosna i Hercegovina donela je odluku da otvori granične prelaze za državljane Srbije, rekla je zamenica predsedavajućeg Saveta ministara i ministarka spoljnih poslova BiH Bisera Turković u telefonskom razgovoru sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem. Dva ministra su istakla neophodnost skore normalizacije graničnog režima u čitavom regionu kako bi bio obezbeđen nesmetan protok ljudi. Ocenjeno je da su saradnje i komunikacije na planu borbe protiv pandemije COVID-19 bili dobri i konstatovano da su se nakon poboljšanja epidemiološke situacije stekli uslovi za rad na dodatnom produbljivanju veoma intenzivnih odnosa dve države.
Ministar trgovine Rasim Ljajić izjavio da će odluka Crne Gore da i dalje ne dozvoli ulazak građanima Srbije imati negativne ekonomske i loše političke posljedice i da se nada da takva odluka neće dugo trajati. On je za televiziju Prva rekao da građani Srbije, prema statistici, ostvaruju 21% ostvarenih noćenja u Crnoj Gori. Naveo je da Srbija u Crnu Goru izvozi više nego u Sjedinjene Američke Države i Kinu zajedno, robu vrednu 787 miliona evra. Ljajić je istakao da nema dilemu da će odnosi Srbije i Crne Gore biti normalizovani, jer je to, kaže, u interesu i jednih i drugih.
Stigli su upravo i najnoviji podaci. U protekla 24 sata nije bilo preminulih od COVID-19 u Srbiji. Potvrđeno je 27 novih slučajeva koronavirusa. Broj testiranih osoba u posljednje 24 sata je 3548. 10 je pacijenata na respiratorima. Broj izlečenih osoba od COVID-19 u Srbiji je 6606. Svetska banka upozorava da će pandemija COVID-19 imati teške posljedice po privredu Zapadnog Balkana i da će oporavak zavisiti od mera koje vlasti preduzimaju. Navodi se da će sigurno doći do gašenja velikog broja radnih mesta i da bi bez reakcija vlada najmanje 400.000 stanovnika moglo pasti u siromaštvo. Brza pruga Beograd-Stara Pazova biće gotova najkasnije do septembra iduće godine i putovanje će trajati 25 minuta, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić prilikom obilaska radova. Izvođač je Kina, a njena ambasadorka u Srbiji Chen Bo tvrdi da izgradnja nije prekidana tokom vanrednog stanja, zbog čega će rokovi biti na vreme. Kompletna deonica brze pruge Beograd-Budimpešta biće gotova do 2024. godine i putovanje će trajati 2 sata i 45 minuta. Srbija uskoro kreće i u izgradnju brzih pruga ka Nišu i Preševu, rekao je predsjednik Vučić i najavio nove projekte po regionima. Opširnije u prilogu Marine Bajić.
Sa brzom prugom od Beograda do Budimpešte počelo se 2016. Mađarska deonica duga je 150, a srpska oko 200 km. Deo od Stare Pazove ka Novom Sadu rade Rusi, a deonicu koju su danas posetili nadležni od Stare Pazove ka Beogradu Kinezi. Pruga je u lošem stanju i ima jedan kolosek, a sada se grade dva. Ambasadorka Kine u Srbiji Chen Bo kaže da je brza pruga najvažniji projekat u okviru inicijative Pojasi put.
Baš mi je drago da vidim da je na deonici postignut veliki napredak. Koristim ovu priliku da iskažem visoko poštovanje i kineskim i srpskim radnicima koji je tokom epidemije uporno rade na gradilištu.
Zato će pruga Beograd-Stara Pazova biti gotova do kraja godine, a vozovi će moći da idu već od 31. marta, kaže predsjednik Aleksandar Vučić.
Kada Rusi budu završili drugi deo od Stare Pazove do Novog Sada, računajte da već od avgusta-septembra idemo Beograd-Novi Sad za manje od pola sata. Odmah posle toga krećemo ubrzano izgradnju i do 2024. godine završit ćemo Novi Sad-Subotica. Negde u isto vreme Mađari će da završe svoju deonicu od 153 km i onda ćemo imati put do Budimpešte kojim ćemo, dakle, Beograd-Budimpešta za 2 sata i 45 minuta. To menja nivo životnog standarda u našoj zemlji, govori koliko Srbija postaje povezana sa centralnom Evropom i kako možemo sami svojim radom da menjamo mnoge stvari.
I tu nije kraj, ni sa brzim prugama, ni sa kineskim prijateljima, kaže Vučić.
Gledamo da pronađemo najnižu moguću cenu, da produžimo brzu prugu prema Nišu i prema Preševu. To je mnogo novca u svakom slučaju, ali gotovo izvesno da ćemo i takav ugovor potpisati, jer želimo da taj napredak u ekonomskom standardu, da ga oseti Pomoravlje, da ga oseti jug Srbije, a ne samo Beograd i Vojvodina.
Osim železničkog, nove projekte videće i drumski saobraćaj.
Kreću veliki projekti i autoputi, izgradnje autoputeva u Vojvodini, dakle od ovoga Ruma-Šabac, koji je važan za povezivanje Srema i Mačve, do Fruškogorskog koridora, koji je opet važan za povezivanje Južnobačkog okruga, najvećeg okruga u Vojvodini, i Sremskog okruga i čitave veze sa Beogradom i Zapadnom Srbijom. Potrebne su nove investicije, novi putevi u Kolubarskom okrugu, to je Valjevo i Verak, odnosno Slovac Popučke, to ćemo uskoro da otvaramo i opet su neki od Kineza dobili posao tamo.
Izgradnja puteva značajna je jer dovodi investitore. Najpotrebniji su nam u Severno-Bačkom, Zlatiborskom i Topličkom okrugu, tvrdi Vučić. Otkriva međutim i opštine koje će uskoro dobiti nova radna mesta.
Otvoramo uskoro Forverk, Lepoticu, fabriku fenomenalna u Čačku. U Ivanjici Nemci otvaraju jednu veliku i dobru fabriku, dakle mnogo toga se u Moravičkom okrugu dešava, u Zlatiborskom okrugu moramo da pojačamo rad, otvaramo Budimku uskoro, strašno važno za Požegu, za taj severni deo Zlatiborskog okruga. Turističke investicije ćemo imati ovamo od Gradišta, Golubca do Donjeg Milanovca.
Sve to Srbija može jer je vodila mudru ekonomsku politiku, zaključuje predsednik. Za kraj objašnjava da ćemo u aprilu zbog korone imati privredni pad, ali od samo 16,6%. To je, tvrdi predsednik, najmanje u Evropi.
Ministar financija Siniša Mali izjavio je da najnoviji podaci o rastu bruto društvenog proizvoda govore o tome da je Srbija apsolutni lider u odnosu na zemlje regiona, ali i da ima veći rast i od nekih zemalja u Evropskoj uniji, ukazujući posebno na susednu Hrvatsku. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva financija, za razliku od Hrvatske, čiji je rast u prvom kvartalu ove godine iznosio svega 0,4%, Srbija je u istom periodu imala privredni rast od čak 5,1%.
Slušate novosti dana. Šef diplomatije Evropske unije Josep Borrell izjavio je da je na Beogradu i Prištini da se dogovore oko rešenja za normalizaciju odnosa, ali da pritom ne mogu imati odrešene ruke, jer postignuti sporazum mora biti prihvatljiv i za međunarodnu zajednicu. Jasno je da se Unija zalaže za održavanje trenutnog stanja kada su granice u pitanju, a neke zemlje članice su vrlo protiv pokretanja u tom pravcu, rekao je Borrell.
Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin poručio je, reagujući na izjavu Josepa Borrella, da se granice Srbije neće menjati. Borrell jeste u pravu, granice Srbije, baš one koje priznaje Španija, Kipar, Rumunija, Slovačka, Grčka, kao i rezolucija 1244, neće se menjati, kaže Vulin.
Protesti zbog smrti Afroamerikanca Georgea Floyda tokom hapšenja u Minneapolisu proširili su se na veliki broj američkih gradova, a okupljeni traže da se preduzmu odlučniji koraci protiv policijske brutalnosti u Sjedinjenim Državama. Hiljade ljudi izašlo je na ulice Chicaga, Los Angelesa, Kentakija, Atlante, Denvera, Memfisa i Njujorka. Bela kuća bila je na kratko blokirana pošto su ju opkolili demonstranti koji su uzvikivali ime ubijenog Floyda i upozoravali vlasti da nema mira bez pravde, što je u velikoj meri postao slogan protesta koji u Americi traju već 4 dana. Tokom sinoćnih protesta u Detroitu iz vatrenog oružja ubijen je jedan mladić, saopštila je policija tog američkog grada. Protesti su nastavljeni i nakon što je policajac u Minneapolisu, Derek Chauvin, koji je 8 minuta klečao na vratu Floyda, optužen za ubistvo iz nehata, pripremila Sanja Brkić.
Policija u Detroitu traga za napadačem koji je, kako je saopšteno, iz jednog automobila ispalio više hitaca na grupu demonstranata u centru grada. Žrtva tog napada je 19-godišnji mladić. U Minneapolisu, gradu kojem je u toku protesta prethodnih dana zapaljeno oko 170 prodavnica i stambenih zgrada, vlasti su uvele policijski čast i na ulice izvele pripadnike nacionalne garde. Međutim, stotine ljudi protestovalo je nepoštujući policijski čas. Zapaljeno je više automobila, a vatrogasci su imali teškoća sa gašenjem požara. Prema pisanju američkih medija, Pentagon je stavio vojsku u stanje pripravnosti. Gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey apeluje na demonstrante da se suzdrže od nasilja.
If you care,
ako vam je stalo do naše zajednice, nemirima mora doći kraj. Pravda koju tražite za ubistvo Georgea Floyda neće biti zadovoljena ako uništavate grad.
Policajac Derek Chauvin će odgovarati za ubistvo Georgea Floyda, saopštio je tužilac okruga Hennepin Mike Freeman. Prema njegovim rečima, to je najbrže podignuta optužnica protiv jednog policajca.
Chauvin je optužen za ubistvo trećeg stepena. I dalje istražujemo sve dokaze. Možda će biti podignuto još optužnica.
Demonstranti su se sukobili sa policijom i u Njujorku. Gađali su policajce bakljama, a zapalili su i više vozila. Uhapšeno je više ljudi, a povređeno je i nekoliko policajaca. U delovima Atlante bezbednosne mere su podignute na najviši nivo zbog, kako je saopšteno, zaštite ljudi i imovine. U nekoliko navrata protesti u tom gradu izmakli su kontroli, a kako prenosi CNN, nedaleko od glavnog sedišta te informativne mreže izbio je veliki požar u kome su gorela i brojna policijska vozila.
Broj zaraženih novim koronavirusom u svetu premašio je 6 miliona, a do sada je preminulo više od 366 hiljada ljudi. Situacija u Brazilu je alarmantna jer je statistička kriva u toj zemlji i dalje u usponu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je ponovo okrivio Kinu zbog pandemije, a doneo je i odluku da prekine saradnju sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, pripremio Milenko Marković.
U prvom naletu epidemije južna zemljina polulopta je bila relativno pošteđena masovne zaraze, zbog čega mnoge zemlje nisu adekvatno reagovale. Međutim, kako je vreme odmicalo, virus COVID-19 se sve više širio. U Brazilu je, prema rečima Eduarda Markesa Makarija iz Ministarstva zdravlja te zemlje, do sada potvrđeno više od 438 hiljada slučajeva, od kojih je skoro 27 hiljada sa smrtnim ishodom.
Danas je 75. dan od prvog zabeleženog slučaja. Statistička kriva u Brazilu i dalje raste i mi smo 45. zemlja po stopi zaraženih. Što se tiče smrtnih slučajeva, imamo 24. najvišu stopu mortaliteta u svetu.
Pandemija je dovela i do političkih posljedica. Američki predsjednik Donald Trump nastavlja da optužuje Kinu da nije na vreme reagovala, kao i da je sakrivala informacije u čemu je navodno imala podršku rukovodstva Svetske zdravstvene organizacije. Posle nekoliko ranijih najava, Trump je odlučio da SAD napuste tu instituciju.
Kina ima potpunu kontrolu nad Svetskom zdravstvenom organizacijom, iako plaća samo 40 miliona dolara godišnje, dok Sjedinjene Američke Države plaćaju oko 450 miliona. Rekli smo im da moraju da sprovedu reforme, ali su oni odbili to da učine. Zbog toga danas prekidamo saradnju sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, a svoj novac ćemo preusmeriti ka rešavanju drugih globalnih zdravstvenih potreba.
Na globalnom nivou kontinent sa najmanjom stopom zaraze je Afrika. U Evropi je najteža situacija na zapadu kontinenta, dok su skandinavske zemlje, istočna i jugoistočna Evropa znatno manje pogođeni. Iako je rano reći da je epidemija gotova, u većini zemalja našeg regiona statistički podaci govore da je virus sve slabiji.
U Srbiji bi za oko 3 nedelje trebalo da počne žetva pšenice koja je zasejana jesenas. I pored dugotrajne suše, ratari koji su primenili punu agrotehniku očekuju solidan rod. Stručnjaci kažu da će prinosi biti ispod 10-godišnjeg proseka, ali da će pšenice biti dovoljno za domaće potrebe kao i za izvoz. Pripremila Davorka Tešić.
Slobodan Živović iz Lukićeva kod Zrenjanina pod pšenicom ima 50 hektara. I pored dugotrajne suše, koja je i tekako uticala na stanje hlebnog zrna, očekuje solidan rod. I to s razlogom.
Primenio sam punu agrotehniku, 2 tretmana, 2 prskanja, 2 đubrenja, ostalo je do Boga. Očekujem prinos nekih 5-6 tona po hektaru.
Prinos koji očekuje je slobodan, bit će iznad proseka za ovu godinu, smatra poznati stručnjak za pšenicu profesor Miroslav Malešević, koji je ovih dana obilazio pšenična polja.
Može da bude prosek negdje od 4 do 4,3 tone. Nismo vidjeli ekstra dobre pšenice koje mogu dati rekordne prinose od 8, 9 ili više tona. Mnogo, mnogo ima više onih pšenice koje su između 3 i 4 tone, a ima, Boga problemi i da neće proizvođači skupiti ni 2 tone po hektaru. Pšenice će biti dovoljno za Srbiju i za njene potrebe i verovatno nešto malo i za izvoz, ali neće biti mnogo.
Malešević kaže da ni kiša koja je padala prethodnih dana neće bitno popraviti stanje pšenice. Ističe međutim da su i druge evropske zemlje pogođene sušom i da će hlebno zrno biti tražena roba, što će uticati i na cenu.
Evropa već celo proleće pati zbog nedostatka padavina i to oni najveći proizvođači, Francuzi, Nemci, Srednja Evropa, Rumuni, Ukrajinci, da je pšenica skoro potpuno osušena. I to će sve doprineti slabijem bilansu pšenice na globalnom nivou. Ja se nadam da će kupci pšenice kod nas ponuditi proizvođačima jednu solidnu cenu. To znači negde oko 20 dinara po kilogramu, ispod te cene bilo bi sramota, jer u tom slučaju će svi otići gubitak, a to neće biti dobro ni za jednu stranu.
Prave informacije o rodu i ceni pšenice znaće se za 20-ak dana. Tada se očekuje da kombajni uđu u njive.
Više o poljoprivredi možete čuti u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra od 8:05. Tradicionalni međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu umjesto u maju, kako je to bilo uobičajeno, pomeren je ove godine za septembar zbog epidemije virusa korona. Predstavnici malih i srednjih proizvođača hrane kažu da im ta odluka remeti planove koje su imali na početku sezone, ali da se raduju održavanju sajma kada god to bude moguće. Deo izlagača iz sveta najavljuje da neće moći da učestvuje u novom terminu, pa predlažu da se obaveze koje su ranije preuzeli prolongiraju za narednu godinu. U upravi sajma kažu da bez obzira na sve izazove ne treba odustati od manifestacije sa tako dugim kontinuitetom u oblasti poljoprivrede, pripremio Ivan Jovanović.
Branislav Sekulić iz Malog Iđoša 10 godina se bavi proizvodnjom voća i povrća, a posljednjih 5 organizuje i preradu tih sirovina u finalne proizvode u pogonima porodičnog preduzeća Vrtlari. Sekulić kaže da je njihov 5. nastup na Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu odložen zbog epidemije koronavirusa.
Mi smo se zaista sa puno entuzijazma i ljubavi, kao što to rade mali proizvođači, pripremali za ovaj sajam. Nažalost, okolnosti su takve da sve to mora da se pomeri. Mi smo u kontaktu sa svim proizvođačima koji su trebali da nastupe na sajmu. Raduju se bilo kad da se održi taj sajam. Nama taj sajam mnogo znači. Pomeranje remeti mnogo planova.
Novi termin održavanja sajma u septembru ne odgovara kompanijama iz Češke koje su planirale da se predstave na toj manifestaciji, rekao nam je ambasador te države u Srbiji Tomaš Kuhta.
Zbog toga što aktualno nisu jasni niti predvidljivi uslovi učešća na sajmu, transport uzoraka preko granično kretanja ljudi, više od polovine broja čeških firmi sada više ne predviđa svoje učešće na sajmu. Molimo srpsku stranu za pomeranje održavanja poljoprivrednog sajma sa međunarodnim učešćem i Češku kao partnersku zemlju na 2021. godinu.
Direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković predlaže da se novac za subvencionisanje učešća naših firmi i poljoprivrednika na sajmovima u inostranstvu iskoristi ove godine kao podrška za njihov nastup u Novom Sadu.
Ako je teško i Česima da dođu, pretpostavljam da je onda teško i Srbima da odu negde na neki od drugih sajmova. Tako da bi onda taj deo sredstava mogli preusmeriti na stimulaciju naših izlagača. Nemamo mi šta da izgubimo. Neka bude u manjem obimu sajam, ali 30% manji. Opet je to izuzetnog značaja da se to prvo svega desi. Ne treba odustati vezano za tu priču.
87. Međunarodni sajam poljoprivrede trebalo je da se održi od 16. do 22. maja. Zbog epidemije koronavirusa određen je novi okvirni termin te manifestacije u periodu od 19. do 25. septembra.
Izbori 2020.
Kako će izgledati izborni listić na predstojećim parlamentarnim izborima znaće se najkasnije 10. juna u ponoć. 5 dana ranije ističe rok da stranke i koalicije predaju liste sa svojim kandidatima. Do sada je Republička izborna komisija proglasila 12 lista. Stranačku hroniku pripremila je Jovana Obrenić.
Izborna lista Zdrava Srbija, Bolja Srbija ima plan da iskoreni korupciju, ističe nosilac liste Milan Stamatović.
Tražićemo od javnih funkcionera da pruže dokaz kako su u ovom periodu vršenja vlasti sticali svoju imovinu. Insistiraćemo na tome da se donese suštinski zakon o ispitivanju porekla imovine.
Korupcija u fokusu i Ujedinjene demokratske Srbije. Nosilac te izborne liste, Marko Đurišić, naglašava da je borba protiv korupcije jedan od prioriteta političkog saveza na čijem je čelu. On obećava da će se kroz institucije sistema boriti kako bi korupcija bila iskorenjena, jer ima direktne posljedice na svakodnevni život svakog građanina Srbije. Predstavnici Koalicije za Kraljevinu Srbiju posjetili su Temerin. Predstavnik te liste, Vladislav Živanović, sa meštanima je razgovarao o boljoj zaštiti zdravlja građana i potencijalnoj štetnosti zračenja 5G mreže.
Nećemo dozvoliti razvoj 5G mreže dokle god se ne utvrdi da ta mreža nema štetne posljedice po zdravlje ljudi i drugih živih bića. Zabranit ćemo uništavanje reka zarad gradnje manjih hidroelektrana.
Za unapređenje sistema zdravstvene zaštite zalaže se nosilac liste Pobeda za Srbiju Aleksandar Šapić.
Pored obnove velikih kliničkih centara, bolnica i domova zdravlja koju u potpunosti podržavam, treba pokušati razviti potpuno nov sistem primarne zdravstvene zaštite. On bi se sastojao od dobro opremljenih ambulanata unutar naselja u kojima bi radili porodični lekari koji bi praktično bili prva zdravstvena linija odbrane zdravlja srpskog naroda.
Temelj zdravstvenog sistema Srbije treba da budu domaći stručnjaci, poručuje Miljan Damjanović iz Srpske radikalne stranke.
Narušeno poverenje građana, a naročito roditelja, u zdravstveni sistem vratit ćemo tako što ćemo uložiti u Institut Torlak koji će proizvoditi domaće vakcine, a na njima će raditi srpski stručnjaci odgovorno.
Nosilac liste koalicije Samo pravo, Stranka pravde i pomirenja i Demokratska partija Makedonaca Muamer Zukorlić kaže da će se odlučno suprotstaviti masovnoj seči šuma.
Samo neodgovorna vlast dozvoljava uništenje šumskoga blaga. Nažalost, sve učestalija je pojava uništavanja šuma u određenim dijelovima zemlje.
Interesi migranata ne mogu biti ispred interesa Srbije, poručuje član pokreta Metla 2020 Novica Antić.
Pokret Metla 2020 će učiniti sve da se svi ugovori koji postoje zaključeni na strani Srbije sa bilo kim u svetu, a tiču se migranata, otvore, preispitaju i svi koji budu štetni za Srbiju i srpski narod bit će poništeni.
Ispred Koalicije socijalista i Jedinstvene Srbije biračima se obraća violončelistkinja Jelena Mihajlović.
Kao umetnik podržavam Ivicu Dačića i Koaliciju Socijalistička partija Srbije Jedinstvena Srbija zato što je prioritet naše politike da pružimo mogućnost mladim ljudima da se kreativno ostvare i firmišu, a da umetnost bude dostupna svima, a ne privilegija i luksuz u kojem može da uživa mali broj ljudi.
Srpska stranka Zavetnici zalaže se za podršku domaćoj privredi, poručila je u poseti beogradskom naselju Borča Milica Đurđević-Stamenkovski.
Mi nemamo ništa protiv stranih investicija, ali postavljamo pitanje gde je tu domaća privreda, zbog čega se ne podrže mala i srednja preduzeća. Tražimo iste uslove za njih i tražimo da domaći privrednici imaju sve beneficije kakve se daju stranim investitorima. Na taj način obnovit ćemo srednju klasu, obnovit ćemo porodična gazdinstva, pokrenut ćemo privredu i zaposliti ljude.
Opozicija, i ona koja izlazi i ona koja ne izlazi na izbore, ima samo jedan cilj i samo jedan uslov, da Aleksandar Vučić ne učestvuje u političkom životu Srbije, poručuje predsjednik pokreta socijalista Aleksandar Vulin. Srećom, kako kaže, građani Srbije misle drugačije i očekuju od svog predsjednika i da govori i da radi, a posebno da odgovori na svaku laž i svaki napad, zaključuje Vulin.
Izbori 2020.
Beležimo i aktivnosti stranaka koje su odlučile da ne učestvuju na izborima.
Poslanik Demokratske stranke Balša Božović apelove na svoje kolege iz opozicije da, ukoliko su se već odlučili za bojkot izbora, on bude aktivan, jer, kako kaže, u suprotnom neće imati smisla. Božović smatra da aktivan bojkot podrazumeva kontrolu izbornog procesa preko kontrolora, koji će pratiti da li je eventualno došlo do krađe glasova, ali i o procentu izlaznosti, kojim se, kako kaže, meri uspešnost bojkota izbora. Pokret Dveri tvrdi da je Upravni sud odbacio dve njihove tužbe, podnete zbog nepravilnosti i nezakonitosti u sprovođenju izbora. Članovi tog pokreta podneli su tužbe u kojima se osporava zakonitost rešenja Republičke izborne komisije u vezi sa obustavom i nastavkom rokova izbornih radnji, kao i sprovođenje izbora po različitim zakonima, do čijih promene je došlo po raspisivanju izbora. Smatraju da su odluke Upravnog suda nezamislive i neprihvatljive i da se Upravni sud ovakvim postupanjem pridružio Ustavnom sudu u njegovom ćutanju na kršenje zakona i Ustava.
U Varvarinu je obeležena 21. godišnjica bombardovanja mosta u tom mestu kada je poginulo 10 ljudi, a ranjeno 30. Pošta im je odata bogosluženjem u crkvi Presvete Bogorodice i pomenom kraj spomenika žrtvama u Varvarinu. Vazdušni napad dogodio se na Svetu Trojicu za vreme vašara u Varvarinu kada je oko crkve i mosta bilo oko 1000 ljudi. Najmlađa žrtva bila je 15-godišnja učenica matematičke gimnazije Sanja Milenković. Njen otac Zoran podseća da je ovaj zločin ostao nekažnjen i da porodice stradalih nisu dobile ni jedan spor pred međunarodnim sudovima.
Nažalost, to je bio nemio događaj kada sam izgubio ćerku koja je imala 15,5 godina, Sanju, i ostale žrtve su isto bile nevine. Naravno da nikada nećemo ni zaboraviti, ni oprostiti ovim NATO agresorima koji su ubili nedužne civile i decu ubijele. Ali mora da se živi dalje.
U Sevojnu su dodeljeni ključevi 30 stanova izbeglim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a svečanost je prisustvovao i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. On je zahvalio partnerima iz međunarodne zajednice, UNHCR-u, OEBS-u, Savetu Evrope, Komesarijatu za izbeglice i lokalnim samoupravama koji zajedno doprinose uspehu regionalnog stambenog programa. Istakao je da je realizacija regionalnog stambenog programa dugotrajan proces.
Ovi stanovi koje danas predajemo na upotrebu izgrađeni su u okviru dva podprojekta. Prvi je podprojekat 420 stanova u vrednosti od oko 482.000 evra, a drugi podprojekat 5 sa ukupno 10 stanova u vrednosti od preko 249.000 evra. U ukupnom iznosu oba ova segmenta programa zajedno vrede više od 70 miliona evra i predviđaju pružanje podrške za ukupno 3271 porodicu, a omogućit će izgradnju 1528 stanova, kupovinu 785 seoskih kuća, izgradnju 81 montažne kuće i dodelu 877 paketa građevinskog materijala. Realizacija regionalnog stambenog programa je dugotrajan proces koji nije uvek bio lak, ali za sve nas koji smo uključeni nema lepšeg osjećaja nego vidjeti konkretne rezultate u njegovoj primjeni i radost na licima korisnika koji će uskoro biti u svojim novim domovima i započeti jedno novo, sigurnije i nadam se rasterećenije životno poglavlje.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Na putevima Crne Gore u dve nesreće poginule su najmanje 4 osobe, a povređeno 19 ljudi. Na Jadranskoj magistrali u opštini Tivat poginula su dva mladića iz Srbije kada su, kako prenose mediji, vozeći velikom brzinom udarili u kružni tok koji se gradi. A kod Nikšića u sudaru autobusa i automobila poginule su dve devojke, a 19 ljudi je povređeno.
Na autoputu Miloš Veliki dogodila se teška saobraćajna nesreća. Vozač automobila Opel Astra, koji se kretao iz pravca Beograda ka Preljini, je zbog neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom. Na dva mesta je udario zaštitnu ogradu i sleteo van kolovoza. Vozač je ispao iz automobila na kolovoz i preko tela koje je ležalo na putu prešlo je nekoliko vozila. Telo mladića pronađeno je sinoć na autoputu Miloš Veliki na 200 metara od naplatne rampe u Preljini u smeru ka Čačku. Prema nezvaničnim informacijama, telo je pronađeno oko ponoći, autoput je bio zatvoren do ranih jutarnjih sati. Kako prenose pojedini beogradski listovi, mladić je nastradao u saobraćajnoj nesreći.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je kako očekuje da tužilaštvo pozove osnivača fondacije Tijana Jurić, Igora Jurića, da pruži sve informacije o slučaju o kojem mesecima govori u medijima, da zna za silovanje deteta. Stefanović je naglasio kako za slučaj suštinski nije važno da li je počinilac poznati političar, kako tvrdi Jurić. Naveo je da za počinioca takvog dela, bio on političar ili ne, bogat i uticajan ili ne, ne sme da bude povlastica skrivanja, popuštanja ili drugačijeg tretmana. Stefanović je rekao da Jurić o slučaju o kojem priča u medijima nije obavestio ni tužilaštvo ni policiju. Svetski dan borbe protiv multiple skleroze. Oboleli u Srbiji, njih oko 9000, obeležavaju 30. maj pod sloganom Ostanimo povezani. Od ove godine na pozitivnoj listi lekova nalazi se savremena i efikasna terapija koja do sada nije bila dostupna pacijentima. Za obolele je tako učinjen veliki pomak u lečenju. Pripremila Sandra Cvijanović.
U Srbiji od multiple skleroze boluje 9000 osoba, a u svetu čak 20 miliona. Multipla skleroza je najčešća neurološka bolest kod osoba između 20. i 40. godine života. Nataša Stefanović iz MS platforme kaže da je veliki pomak što će novom terapijom biti pokriveno više pacijenata, ali da ne sme da se smetne sa uma da 6.500 ljudi i dalje ostaje bez lekova.
Kako je živjeti sa multiplom sklerozom toliko godina bez leka, jako teško, jer mi smo konstantno u strahu, mi ne znamo šta nosi dan, šta nosi noć. Ja ujutru kad se probudim prvo gledam da li mogu da stanem na noge. Imam strah uveče da li ću progledati, da li ću imati problem sa vidom. Jako je veliki strah i zato treba sa terapijom početi na vreme od samog starta, da bi mogli da živimo što kvalitetnije, jer sa multiplom sklerozom može da se živi jako kvalitetno ukoliko postoji lek i ukoliko je terapija data na vreme, što u mom slučaju naravno nije, jer ja sam sa 27 godina dobila multiplu sklerozu, sa 37 godina otišla u invalidsku penziju, koristim invalidsko pomagalo i nemam lek.
Od ove godine na pozitivnoj listi lekova nalazi se savremena i efikasna terapija koja do sada nije bila dostupna pacijentima u Srbiji. Prve pozive iz zdravstvenih centara pacijenti oboleli od multiple skleroze mogu da očekuju u junu, kaže direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić.
Sa novim inovativnim lekovima, sa poslednje liste lekova smo kasnili mesec dana zbog COVID situacije. Tender je završen u fondu i ti lekovi su već prisutni u zdravstvenim ustanovama. Međutim, bilo je potrebno vreme da se organizuju komisije i komisija za multiplu sklerozu počinje početkom juna, tako da već do polovine juna pacijenti mogu prvi za inovativne ove terapije da očekuju pozive od zdravstvenih ustanova. Dakle, sad će ih zdravstvene ustanove pozvati, a lekovi su već obezbeđeni i dostupni zdravstvenim ustanovama.
Profesorka Jelena Drulović sa Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije navodi da su posebno zadovoljni što će mnogo veći broj pacijenata dobiti lekove.
Ono što je izuzetno značajno što od te 2005. do 2019. mi smo lečili negde oko 1100 pacijenata u trošku fonda, sada je taj broj značajno povećan, tako da će se sada lečiti 2400. Znači za jednu godinu imamo više nego dvostručen broj, što je savršeno, radi se o izuzetno skupim terapijama. I to je bila prepreka. Društvo neurologa Srbije, radna grupa za multiplu sklerozu, vrlo precizno smo definisali kriterijume ko najpre treba da dobije koju vrstu terapije i tako ćemo naravno to isprovoditi.
Za razliku od prethodnih godina, kada su održavane tribine i predavanja o multipla sklerozi, ove godine u znak podrške obolelima bit će osvetljeni narandžastom bojom Narodna skupština, Palata Albanije, Mostovi u Beogradu, Fontana Slavija i Avalski toranj.
Završena je nastava na daljinu za učenike osnovnih i srednjih škola. Od 3. do 15. juna na trećem kanalu naše televizije, u periodu od 13 časova i 15 minuta do 16 časova, bit će emitovana pripremna nastava na daljinu za učenike 8. razreda. Osmaci probni i završni ispit polažu u školi 2. juna. U ponedjeljak će u školi dobiti testovi srpskog, odnosno maternjeg jezika i kombinovani test i rešavaju ih kod kuće, a utorak donose te testove u školu gdje rešavaju test iz matematike. Polaganje male mature održat će se 17., 18. i 19. juna. Jedan od najpoznatijih svjetskih muzeja Louvre u Parizu planira da ponovo otvori vrata za posjetioce 6. jula. U saopštenju uprave navodi se da će najposećeniji Francuski muzej uvesti sistem rezervacija i nove oznake. Time će se posetiocima, od kojih se traže da nose masku i poštuju pravilo fizičke distance, obezbediti maksimalni sigurnosni uslovi, prenosi Reuters. Louvre je zatvoren 1. marta, kada je u Francuskoj bilo 100 potvrđenih slučajeva COVID-19.
U nastavku novosti dana i o sportu, Željko Stefanović.
Crvena zvezda je u klubske vitrine smestila 31. titulu prvaka države. Iako je prvobitno bilo predviđeno da se igraju play-off i play-out, pandemijom koronavirusa koja je zaustavila bubomaru svuda u svetu pa i u Srbiji, doneta je odluka da se odigra samo 30 kola, a Crvena zvezda je s obzirom na 11 bodova prednosti odnosu na prvog pratioca na tabeli, 3 kola pre kraja uspela da osvoji titulu i postane šampion Srbije za ovu sezonu. To je treća uzastopna titula fudbalskog kluba iz ulice Ljutice Bogdana. Zvezda je juče bila bolja od ekipe Rada, Spartak takođe u gostima od tima Inđije, dok su Vojvodina i Čukarički podelili bodove. Danas od 17:30 Partizan dočekuje Mladost iz Lučana, od 19:30 pod Bagdalom igraju Napredak i Niški Radnički, a utakmica u Surdulici između Radnika i Novosadskog Proletera upravo je u toku. Vrlo interesantan je nastavak Prve lige Srbije u fudbalu, jer čak 4 ekipe trebalo bi da se presele u Linglong diviziju, ali Kabel, kako kažu zvaničnici, zbog kazne oko nameštanja utakmice sa Smederevom, zbog koje je već kažnjen oduzimanjem 10 bodova, neće imati pravo ove godine da se preseli u elitnu diviziju, čak i ako to ostvari na terenu. Kola je u priče, doduše ne potvrđene da Superligu neće igrati Zvezdina filijala Stopčederske zvezde, trenutno vodeća ekipa Grafičara. Bilo kako bilo, još ovo i 3 naredna kola doneće nam i konačan redosled. Danas su na programu 3 utakmice Prve lige Srbije, sve se igraju u istom terminu od 17:30. Sastoji se Zemun i pomenuti Kabel, zatim Radnički Pirot i Smederevo, kao i Trajalis Kruševca i Beogradski Sinđelić. U Evropi najinteresantije je svakako Bundesliga. Sinoć je Leverkusen u gostima minimalnim rezultatom savladao ekipu Freiburga, a danas od 15:30 u 27. kolu sastoji se Hertha Augsburg, Mainz Hoffenheim, Schalke Werder i Wolfsburg Frankfurt. 2 sata docnije od 17:30 vodeći Bayern dočekuje ekipu Fortuna iz Düsseldorfa. Počele su, odnosno nastavljene, i Češka, Poljska, Crnogorska liga. Danas se igra i prvi polufinalni meč Kupa Hrvatske između Slavena i Zagrebačke Lokomotive, dok sutra u drugom polufinalu, verovatno zanimljivijem, snage odbiravaju Rijeka i Osijek. Za plasmanu finale igra se samo po jedna utakmica. Neka i posljednja vest u ovom sportskom bloku, koji je kao retko kada posvećen samo loptanju, bude iz sveta fudbala. Paris Saint-Germain poslao je zvaničnu ponudu Laciju za srpskog reprezentativca Sergeja Milinkovića Savića. Francuski šampion sa Parka Prinčeva ponudio je Laciju 60 miliona evra za našeg vezistu. Za PSG prelazni rok već počeo, pošto su otkupili ugovor Maura i Kardije iz Intera.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 17 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 18. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, prepodne na severu duži sunčani intervali, u ostalim krajevima moguća kiša. Od sredine dana kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 8 do 12, dnevno od 16 do 21 stepen. U Beogradu promenljivo oblačno, prepodne sa dužim sunčanim intervalima. Od sredine dana povremeno kiša ili kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 10, dnevna do 18 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Irena Jelovac, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.